Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Reto ary misy fomba folo ahafahanao mitiny hafa. Fomba folo ahafahanao mitiny hafa. Voalohany, miainoa fahazamanapateny. Faharoa, mitenena fahazamanendrikendrika. Fahatelo, manomeza fahazamanimba. Fahaefatra, manantena ka aza mitsahatra. Fahadimy, mamali fa aza mifamaly. Fahaenina, mizara amin'ny fo fa tsy hoe mody mizara. Fahafito, araroto ny fotoana fa aza lany andro monimonina. Fahavalo, aoka ho mahatoky fa tsy ararotina. Fahasivy, mamela eloka fa aza mamaly ratsy. Ary ny fahafolo, mampanantena ary aoka tsy anadino izany. Tena zava-dehibe tokoa izany mity izany a, araka ny voalaza ny soratra masina ao amin'ny Romanina toko faharoambin'ny folo andinin'ny fahasivy manao hoe: oka ny fitiavana ho amin'ny tsy fiatsaram-belatsihy, mankahalany ratsy mifikira amin'ny tsara. Dia hoy koa izy eo amin'ny Korintianina voalohany toko fahenina ambin'ny folo andinin'ny fahefatra ambin'ny folo manao hoe: izay rehetra ataonareo dia ataovy amin'ny fitiavana.
Tsy manampetra tsy ny tsara natoetra no natolotra fity tsy ny atioritra ny tsetranay matitra eny atramisao fity tsy mialonjafy fa namonjena rafy tsisy setiny toko
emer vonjy
fity ampimizara ho an'izay rehetra tao hoe mpankato Fama me
ny olona miny safidy.
Izay lay ono zany fanantinany.
Fety famindra fo kanefa saropiaroko aminy tintiny. Fety lay tsy mba ela fa mamelako ny olona miny safidiny. Fety lay tsy mba ela fa mamelako ny olona miny safidiny. Jesosy le fitiavana.
Sakafo mahasoa, mahasalama,
mahavelona,
atolotry ny feo fanantenana. Toy ny farilavavany ny fiarabana ka tsy mety ilany mamina. Noho izany dia fifaliana ho anay hatrany ny tafahoana aminao amin'ny alalan'izao fandaharana izao. Namanao Fanja no anolotra fomba fikarakarana sakafo anao eto, miaraka amin'ny Sam isahana ny lafin'ny teknika. Fomba fikarakarana mofomamy amin'ny voatavo na ny taboara indray no aroso antsika eto. Mofomamy amin'ny voatavo na amin'ny taboara. Inona indray ary ny zavatra ilaina ikarakarana ity mofomamintsika ity? Mila voatavo izany isika na taboara. Rehefa masaka ny voatavo na ny taboara dia tokony eo amin'ny mpito ny sotro lehibe fihinanana eo izany no ilaina. Dia lafarinina ray kapoaka sy telopa efany. Dia lalivay ray fonosana. Siramamy inenin'ny sotro. Sira indray mitsongo. Atody anankiroa. Ary ny zavamanitra fanao amin'ny mofo mamy arak'izay tiantsika. Averina indray izany ny zavatra ilaina. Mila isika lafarinina ray kapoaka sy ny telopa efany. Lalivay ray fonosana. Siramamy inenin'ny sotro. Sotro lehibe izany io a. Dia atody anankiroa. Sira indray mitsongo. Dia zavamanitra fanao amin'ny mofo mamy arak'izay tianao. Ary ny voatavo efa voapotsika impito ny sotro fihinanana. Ireo izany ny zavatra ilaina. Ary ity mofomamy ity kosa dia andrahoana ao anatin'ny lafaoro. Vonona ny zavatra rehetra, andeha isika hiroso amin'ny fikarakarana. Andrahoantsika ho masaka aloha izany ny voatavo. Rehefa masaka ny voatavo dia tsy hifina ny ranony mba tsisy rano anaraka izany ary dia potserina alemy tsara ka impitony sotro isika no ilaina amin'ity voatavo ity. Rehefa vita izay dia ampifangaroana amin'ny lafarinina ny lalivay ny siramamy ny atody ary ny sira indray mitsongo sy ny zavamanitra fanao amin'ny mofo ilay potsika voatavo efa nikarakaraintsika teo aloha. Rehefa voaharo tsara dia afanaintsika ny lafaoro. Afanaintsika mba hahazo hafanana izany 10 minitra mieloa eo eo. Dia avy eo a hosorana menaka ny lasitra fanao anatin'ny lafaoro na dobera na menaka tsotra tsy maninona izay anaovana ho azy. Dia rehefa vita izay dia araraka ao anatin'ilay lasitra ny koba efa nomanintsika teo aloha. Ka andrahoana ao anatin'ny lafaoro mafana mandritry ny 5-10 minitra ka hatramin'ny adiny iray any hoany izany a ity mofo voatavontsika ity. Hitanao fa tsotra dia tsotra ny fikarakarana azy nefa mampazotomana. Averina kely indray izany a ny fomba fikarakarana ny mofo amin'ny voatavo. Rehefa voasasa tsara ny voatavo a dia andrahoana. Dia tsy hifina ny ranony rehefa masaka dia avy eo potserina alemy tsara. rehefa voapotsika ny voatavo dia ampifangaroanao anatin'ity voatavo ity avokoa izany a ny lafarinina, ny siramamy, ny atody, ny lalivay, ny sira indray mitsongo ary ny zava-manitra fanao amin'ny mofo, dia afangaroana tsara. Efa nafanaintsika meloha ny lafaoro tetsy an-danin'izay, dia alaina ny lasitra dia hosorana dobera na menaka tsotra tsy maninina, dia avy eo araraka ao anatin'io lasitra io ny koba izay efa nomanintsika tery aloha. Andrahoana ao anatin'ny lafaoro mafana mandritry ny 5-10 minitra ka hatramin'ny adiny iray androany, izany hoe arakaraka ny fahamasahana izany no anesorantsika ny mofo ao anatin'ny lasitra. Rehefa masaka ny mofo vita ny nahandro izany dia aroso amin'ny fianakaviana amin'izay. Andramo ange ho hitanao ny tsirony, dia mahazotoa mikarakara, mahazotoa homana.
WR
mitondra fanantenana isan'andro ho anao.
Na na na.
awr manolotra hoanao
ilay feo fanantenana.
Manasanao hiara-mianatra ny tenin'Andriamanitra aminao, namanao Kalebandretsikivy. Andriamanitra ray ihany nanaterany kaina sy Abela fanatitra. Nankasitrahany ny any Abela, saingy tsy nankasitrahany kosa ny any Kaina. Voarakitra amin'ny Genesisy toko faefatra andininy fahatelo ka hatramin'ny fahadimy izany tantara izany. Ny zavatra naterina ny fototry ny fankasitrahana sy ny tsy fankasitrahan'Andriamanitra. Sary mpivavaka amin'Andriamanitra hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny faran'ny tantarany tany izy mirahalahy ireo. Mampalahelo izany hoe tsy nankasitrahany mpandray ny fanomezana. Inona ary ny fanomezana avy amintsika izay azo antoka fa ankasitrahan'Andriamanitra? Andeha isika hivavaka alohan'ny hitadiavana ny valin'io fanontaniana io ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Rainay izy any an-danitro, tian'olotra fanatitra ankasitrahanao tahaka ny Abely izahay. Koa mety izy ianao ampahafantatra ao amin'ny teninao ny fanatitra tianao atolotra ianao. Ampio izay ho mpakatòa tsy misy fepetra ny sitraponao. Mitenena tompo fa miaino izahay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andriamanitra fitiavana te hamonjy ny olona rehetra ny Andriamanitra ny Baiboly, fa tsy sanatry mpampahory na mpanavakavaka. Ny ataontsika olombelona mpanota ihany ny mahatonga antsika ankasitrahana na tsy ankasitrahana io mason'Andriamanitra. Ohatra velany amin'izany ka ny asy Abela. Raha vakiana tsotra fotsiny ny tantaran'izy mirahalahy dia tonga ho azy ny fanontaniana hoe nahoana ny tsy nankasitrahan'Andriamanitra ny anikaina nefa mba misy vidiny ihany ny vokatry ny tanyna teriny? Raha vakiana ao amin'ny tontolon'ny fahotana sy ny fanavotana ny mpanota io tantara io dia miariary ny anton'ny fihetsik'Andriamanitra tamin'izy mirahalahy. Vao nanota mantsy ny olona dia nanome teny fampanantenanany amin'ny avian'ny mpanavitra ny olombelona Andriamanitra. Hoy izy amin'ny Genesisy toko fahatelo andininy fahadimy ambin'ny folo. Genesisy toko fahatelo andininy fahadimy ambin'ny folo. Dia ampifandrafesiko ianao sy ny vehivavy ary ny taranakao sy ny taranany. Izy anorotoro ny lohanao ary ianao kosa anorotoro ny ombelahy tongony. Arak'izany teny izany dia ho torotoro ombelahy tongotra ny taranak'ilay vehivavy izay hiady amin'ny menarana. Hijaly izy atao tsinotsinona nefa kosa anorotoro ny lohan'ny menarana. Tsy izy ho taranaky ny vehivavy io fa Jesosy. Naneon'io mpanavitra isolo ny olombelona io ny zanak'ondry nataony Abela fanatitra. Azony tsara ny mpilanin'ny fanavotana ataon'Andriamanitra ka dia hitantaratra teo amin'ny fanatitra nateriny izany. Midika ny teny hoe fanatitra fa novonoana ny biby ary nolevonina tamin'ny hafo. Mampalahelo ny zanak'ondry vonoana toy izany ary azoantoka fa nalahelo ihany koa Abela izay tompony. Nefa nytanterahany izany satria nankatòa ny drafitra izay nataon'Andriamanitra izy. Tandidon'i Jesosy ilay zanak'ondry nateriny Abela. Jesosy ny tena zanak'ondry izay ho avy hijaly atao fanatitra ho fanavotana ny mpanota. Ny fanatitr'i Abela araka izany dia maneho ny mahampanota azy ihany koa ny filan'ny famonjena amin'ny alalan'ny fisoloana ataon'i Jesosy aty aoriana. Tsy maneho velively ireo tandindina ireo kosa ny fanatitr'i Kaina fa izay nahafinaritra azy no nateriny. Tsy nitady zavatra hafa izy ho solon'ny fanatitra izay tsy neken'Andriamanitra fa tezitra kosa. Zao nylazai ny andininy fahadimy Genesisy toko faefatra andininy fahadimy. Genesisy toko faefatra andininy fahadimy. Fa Kaina mba amin'ny fanatiny kosa tsy mba nankasitrahany dia tezy izay indrindra Kaina sady nanjombona ny tarehiny. Tsy vitany hoe tezitra izy fa novonoany Abela andininy fahavalo. Nanjary fanatitra no faratsi ny toetra ny Kaina ilay mpanatitra fanatitra nankasitrahan'Andriamanitra. Tozany an-trano no seho teo amin'ny tantarany tany. Novonoana ireo olona nankatòa ny tenin'Andriamanitra. Raha ny tena izy dia tokony Andriamanitra no nahatezitra ny Kaina fa tsy Abela satria Andriamanitra no tsy nankasitraka ny fanatiny. Nanomboka ny otiny vokatry ny tsy fiainoana ny tenin'Andriamanitra i Adama sy Eva teto. Izay fiainoana izay no fanatitra voalohany indrindra. Hoy Solomona no mpitoroteny toko faefatra andiny fahafito ambin'ny folo. Mpitoroteny toko faefatra andiny fahafito ambin'ny folo. Tandremo ny tongotra ao raha makao an-tranon'Andriamanitra ianao fa ny manatona iainy tsara noho ny fanateran'ny adala fanatitra fa tsy fantatra izy ireny ho manao ratsy izy. Ny fiainoana no fanatitra voalohany indrindra ankasitrahan'Andriamanitra. Ny fanatitra biby naterina izay nanomboka tamin'ny abela dia vokatry ny tsy fiainona ny tenin'andriamanitra hatramin'ny voalohany. Rehefa nitoy ny tantara dia tsy fantatry ny olona intsony ny tena hevitry ny fanatitra fa nanjary fombafomba fotsiny. Matetika aza noho ny tompon'ny olona toy ny fanompoandriamanitsy izy ny andriamanitra ny baiboly. Mila naterana sakafo ny izy ireo na kotezitra ka dia mila fanatitra fampionona patezerana. Milaza ny andriamanitra ny baiboly fa tsy mba toy izany velively izy. Hoy ireo misalamy fadimapolo andiny favaloka hatramin'ny fahatelambyfolo. Salamy fadimapolo andiny favaloka hatramin'ny fahatelambyfolo. Tsy ny fanatitra ao no mananarako anao ary efa eo anatrehako mandrakariva ny fanatitra hodoranao. Tsy maka vatotrombolahy amin'ny tranonao aho na hosolahy mivalanao fa any biby rehetra ny anala sy ny biby fiompy arivoarivo eny an-tendrombohitra. Fantatro ny vorona rehetra eny an-tendrombohitra ary eto amiko ny zava-mihetsiketsika ny an-tsaha. Raha mba noana dia tsy ilaza aminao fa azo ao tontolo izao sy izay rehetra eo aminy. Ihinana ny nofonombo lava ah na isotro ny ranosy lahy azy ny zavatra rehetra. Fampivanana mpanota amin'andriamanitra nydikan'ny fanatitra fa tsy fampiononana ny fahatezerany. Tsy fitadiavana sitraka amin'andriamanitra ny fanatitra fa fiverenana aminy, fampiavanana ny mpanota aminy. Nytanterahana tamin'ny alalan'ny biby madio izany talohan'i Jesosy fa rehefa vita ilay fanatitra teo Kalvary dia nitsahatra ny fanaterana biby. Mazava araka izany fa tsy manan-kery sady mahadiso ny mbola fanaterana biby atao fanatitra ho an'andriamanitra satria ampiamelana ny heloko ny olona rehetra ny rani Kristy teo Kalvary. Tsy noan'andriamanitra hoy isika ary tsy tezitra ka mila tambatambazana amin'ny biby dorana amin'ny hafo. Ny fiainantsika manontolo atolotra azo ny fanatitra gasitrahana. Ny olona miaino sy mankato ny teniny ary mibebaka amin'ny ratsy no fanatitra lafo vidy amin'andriamanitra. Izao ny teny Samoela tamin'ny Saoly ao amin'ny Samoela voalohany toko fadimbe folo andinyny faharoa ambyroapolo. Samoela voalohany toko fadimbe folo andinyny faharoa ambyroapolo. Fa hoy Samoela, sitraka Jehovah moa ny fanatitra hodorana sy ny fanatitra hafa latsadra mihoatra noho ny miaino feon'i Jehovah. Eny, manaraka ny tsara noho ny fanatitra ary ny miaino ny tsara noho ny sabora nondry lahy. I Davida koa rehefa nibebaka tamin'ny fahotana mahatsiravina nataony dia natsapa fa ny sitrapony sy ny fiainany milefitra eo mbany sitrapon'andriamanitra ny fanatitra tena kasitrahan'andriamanitra. Izao ny lazaina amin'ny salamy faraika amin'ny dimapolo andiny fahenina ambin'ny folo sy fito ambin'ny folo. Salamy faraika amin'ny dimapolo andiny fahenina ambin'ny folo sy fito ambin'ny folo. Fa tsy fanatitra no sitrakao, raha izany dia nomeko ihany. Ny fanatitra hodorana tsy mahafaly anao. Ny fanatitra ao an'andriamanitra dia fanahatorotoro. Ny fotorotoro sy mangorakoraka andriamanitra tsy mba hataonao tsinitsinina. Mora ny manolotra zavatra materialy ao an'andriamanitra sy ny olona, ohatra vola, fitafiana, sakafo sy ny sisa, fa tena sarotra ny manolo tena tanteraka ao an'andriamanitra sy ny milefitra amin'ny sitrapony. Amin'ny ankapobeny dia faly isika rehefa mifanaraka amin'ny fomba fiainantsika raha teo ny tenin'andriamanitra. Fa rehefa mitady zavatra sarotra izay mitaky fileferan'andriamanitra dia betsaka ny tsy te hiroso sao maningotra ny aina ny fivavahana amin'andriamanitra. Mazava ny tenin'i Jesosy ny amin'ny olona tsaha maty toy izany. Hoy izao matetiko fahafolo andiny fa fito amby telopolo ka hatramin'ny fahasivy amby telopolo. Matetiko fahafolo andiny fa fito amby telopolo ka hatramin'ny fahasivy amby telopolo. Izay tia raina reny mihoatra noho ny fitiavany ahy dia tsy miendrika ho ahy, ary izay tia ny zanany lahy na ny zanany vavy mihoatra noho ny fitiavany ahy dia tsy miendrika ho ahy, ary izay tsy mitondra ny azo fijaliany ka tsy manaraka ahy dia tsy miendrika ho ahy. Izay mamonjy ny ainy no hamery azy, ary izay mamery ny ainy noho ny amiko dia ahazo azy. Ny fanjenantsika dia tsy ny fanatitr'i Jesosy rery ihany fa ny fanatitra atolontsika ihany koa. Hoy ny apôstoly Paoly an'ny kristianina tao Roma sy ho an'ny kristianina rehetra. Romana toko faharoa ambin'ny folo andininy voalohany sy faharoa. Romana toko faharoa ambin'ny folo andininy voalohany sy faharoa. Koa amin'izany mangataka aminareo ary rahalahy noho ny famindrampon'andriamanitra mba hatolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona masina sitrak'andriamanitra dia fanompom-panahy mety ataonareo izany. Ary aza manaraka min'ny fanaon'izao tontolo izao fa miovaha amin'ny fanavoazana ny saina amantaranareo ny sitrapon'andriamanitra dia izay tsara sady akasitrahana ny marina. Fanatitra velona sitrak'andriamanitra. Tsy mitaky antsika atao fanatitra maty andriamanitra fa fanatitra velona. Izany hoe olona velona maty amin'izaho sy ny sitrapony ny sitrak'andriamanitra. zay le atao hoe maty ny amin'ny ota. Ny apôstoly paoly dia mibaiky ny kristiana mba hamono io olona taloha io. Hoy izy ao amin'ny kolosiana toko fahatelo andinyny fahadimy, kolosiana toko fahatelo andinyny fahadimy, koa vonoy ny momba ny tenanareo zay ety an-tany dia fijangajangana, falotoana, fireta-po, faniriandratsy ary fieremana dia fanompoan-tsampy izany. Raha atao amin'nyteny tokana ny fanatitra avy amintsika izay azo antoka fa sitrak'Andriamanitra dia ny fiverenantsika hoeo aminy amin'ny alalan'ny fibebahana. Mahafaly ny lanitra izany fanomezana izany. Hoy Jesosy amin'ny Lioka toko fadimy ambin'ny folo andininy fahafolo. Lioka toko fadimy ambin'ny folo andininy fahafolo. Lazaiko aminareo fa misy fifaliana toy izany eo anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra ny amin'nympanota iray izay mibebaka. Tsy mahafinaritra ve izany hoe noho ny fanapaha-kevitro hiala amin'ny ratsy dia misy fifaliana ny an-danitra andehasika andeha eo amin'ny lalan'ny fibebahana sy ny fileferana amin'ny sitrapon'Andriamanitra, fa izany ny fanatsakasitrahan'ny lanitra. Ivavaka isika. Rainay izay ny an-danitro, ampio izahay hanolotra ny tenanay ho fanatitra velona masina, fa izany no ankasitrahanao. Misaotra satria tsy mitaky zavatra lafo vidy avy aminay ianao, fa ny fiainanay sy ny sitraponay no tadiavinao. Tario amin'ny lalan'ny fibebahana izahay mba ho nisan'ireo mitondra fifaliana ny an-danitra, ka rehefa ho avy Jesosy dia hiara-paly amin'ny mandritra ny mandrakizay izahay. Amin'ny anarany no angatahanay izany vavaka izany. Amen.
Raha ho amin'ny baiboly dia ekeko, fa raha tsy ao amin'ny baiboly kosa dia tsy natao ho ahy izany.
Antokom-pihira, ranomasina fitaratra Edosy.
Fanandrina teo amin'ny ratsy sy ny tsara, ny maizina sy ny mazava, ary ny tsy maintsy hotohina izany.
Tsy maintsy mpandray anjara amin'izany izao sianao, na fantatra ao izany na tsy.
Manasanao ary hamaky ny boky Hery Mifanandrina. Efa misy koa ny rakipeo mirakitra izany no manin'ny feo fanantenana ho anao.
Mandefa sary SMS amin'nyreto laharan'ny telefonina ireto:
034 06 787 62,
033 84 313 37,
032 75 379 74.
Sy tono mikalo fandaharana vokarin'ny radio Adventista maneran-tany.
atolotray ampifaliana ny arahaba sy fanasana feno anao hanaraka hatramin'ny farany ny rindram-peo sy tononkalo izay avelanay hanovozanao hery eto amin'ny onjam-peon'ny feon'ny fanantenana. Ny mpanoratra Andre Rakotondranaivo sy ny tarika ambasadora Lalao Derabako Harlala no hisarika ny saintsika hisaintsaina fiainana hafa azo antoka akoatr'izao fiainana eto izao. Ankafizo ary.
Ny andro hariva ho tonga maraina ary ny sento mandreraka ny aina hanjary korana sy oby misesy fa tonga ny fetra ny fasana resy. Ny tany hamoaka ny babo ny ela hatramin'ny kely tsy azo ny avela ary ny biby masika andoha tsy maintsy hamoaka ny azany koa. Io ranomasina izay fantatrao tsy maintsy handoatra ny rembony tao rehefa miantso ny feon'ny mpapakatra, ny marina manko tsy maintsy hiakatra. Itsena ny tompo eo andrahona ambony ka tsy ho voazo ny fasany intsony. Anjely alikisa no momba hatreny ilay mpampahory tsy mba hoeny. Ary ny ratsy dia angasiasy fa lasa ny marina tsy nisy tasy. Efa niaritra Raby sy Eso nanompon'ny tompo tsy ny angesongeso. Korarany raha natsangana indray andovan'ny lanitra mandrakizay, ary ovalon'ireo fisasarako ny tena kokoa mba miandry ny anjarako. Mpanoratra André Rakotondranaivo.
AWR BP 700 Antananarivo 101 Madagascar.
Cause Jerosalema. Ry Jerosalema, ry Jerosalema tsy afaka antsaiko. Ry Jerosalema, tanàna malala fonena andraiko. Rano fokony hoe hanadino iala aminao, dia aoka ny lelako sy lanilany iraikitra ao. Kokalokaloko maraintsy hariva ilay Jerosalema, fa mamiko loatra tsy manantsahala, tsy misy kilema. Ny endriny soa mamiratra lava dia vitako sary, toy ny masoandro ao tampony lofa mibaribary. Ny manda rehetra mamiratra erisy madera tokoa, voarary mirindra sy tsy misy tomika ireo vatosoa. Ireo jaspi, irony safira, ary koa ny topaza, ny karniola sy ny tavela tsy aro voalaza. Ary ny trano manjelatra fatratra mahavariana, dia tena kanto tsy mbola fahita na oviana na oviana. Izay tandiavina toy ny fitaratra mangano andro, ary ny lalana dia volamena atreny amin'ny trano. Mijoro eo anivon'i Jerosalema ny lampandray, dia ilay Andriamanitra tsy mba miova fa mandrakizay. Ny voninahiny indro miantefa maneran'ny tany, ka indro mambomba ny ao an-tanàna ny fahazavany. Misosa tsy miato ilay renindrano tsy manantsahala avy amin'ny tompo, madio sady manga ka mangalahala, dia ilay ranonaina tsy mety ho ritra no sady milamina. Ny tenako izay mitanisan'izany no nanjarimanina. Manitra sady mamelana trano ireo voninkazo karazany maro ny fanolosolo, tsy mety malazo. Ireo voankazo tsy lany mamina dia azo anaparana, na lokony meva na fofony koa manome asambarana. Ry Jerosalema, ry Jerosalema, ry vohitra tiako, mamiko izany iona aminao ry ilay fifaliako. Ko aza vela hiala tompoko ilay endrikao, tairo matetika so manadiniko ka lasa mandao. Mpanoratra André Rakotondranaivo.
Adventist World Radio, The Voice of Hope.
Vitazako sahadizao, lay tanana kantore, mamirapiratra zavana, behibe sani lalana mankani tsinjoko eto ihany koa fa feno loza sy tomany ratrako ekeko fa tsy mora re miandiny lalanao fantatro fa mafitokosy sarotra nefa sitraky ny foko ny anaradianao tsy so malalo tanorety ondrinao tompo tia o tantano tsy vimbino izahay mba tsy okivy na oreraka ety eo aminao ireriany tompo ono tokina na sitrakao de otody iza
A double affaire, let's marry a man.
Si ruela che li si si sa, te uavi te sotti, hanangunai lo vafidi ni te ti. Te u samba già tocco, izana haritra handova fiainana mahafinaritra tompo ty ao tantano sy vimbino izay mba tsy okivy na oreraka ety eo aminao ireriany tompo ono tokinay raha sitrakao de ho tody izay sy vimbino izay mba tsy okivy na oreraka ety eo aminao ireriany tompo ono tokinay raha sitrakao de ho tody
vaovao. Ano any misy toerana mihery manirery mampahery tsara bika tena kanto tsara voatra masindoatra any ankoatra tsy mba misy olon-dratsy izay mpandrava fa mazava lalandava ao firaisana fitiavana tsy miofo no miampofo izany nofo ao ny liona zazakely no miaraka mifanaraka tsy misaraka ka mitety ampifaliana ny tanàna ny kanàna tsy mba ana ny ambodisy zanak'ondry miaradia mifankatia sy mifangi tsy misy tombo siala manoloana feo foana ny fitokoana ny lalambe fizorana ny volamena ka arena sesehena ny reniny rano misonenika amin'ny lamina mahamanina raha tazanina mangano ano aoka izany to fitaratra miraratra ny taratra voankazo no mandravaka ny say mifampitaka mampizaha io ny tany vaovao izay isy anay honenanay raha hatr'izay tsy ho fantatra ao mihitsy ny alahelo na ny elo mampanelo fa iventy tononkirany mosesy mifanesy ny mpandresy fifaliana sesilany no andravaka ireo mpivavaka izay voavaka mpanoratra andre rakotondranaiva azoko atao azonao atao indrindra zato isanjato ny ho tonga amin'izany paradisa kanto izany raha irinao atoloro an'i jesosy ary ny fonao manomboka anio minoa azy ary ity hira ho kalohan'ny tarika lalao ity no entinay mametraka ny mandra-pitafa amin'ny manaraka indray namanao naary no nikirakira ny vata maro-bokitra fanjaniaina na natotosany rindram-piosotoan'ny kalo antsika teto tompony andraikitra elion andremitantso
ndray andro any iriko indrindra jeso ho isany sina are aminiza itandana avy amivovoka nyanjenina piarina aitanao jeso hipetraka eo aminy rahona hamirapiratra fatratra hotroniny aze sy feontrompetra no iza
feo ni Feo ny fanantenana.
BP 700 Antananarivo 101 Madagascar.
Tiandriko izany iaraka aminao Jeso, hitetiany lanitra ireo kintana olalovako feno zava taratra manganoa miandranawa teso
ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny youtube
feo fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Andeha hotozantsika ny fandalinana ny bokyny Eksôdosy. Ny lohateny fianarantsika anio dia manao hoe mandehanaka manompo an'i Jehovah. Miaraba sady manasanao aritra hatramin'ny farany ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy. Niatra tamin'ireo izay tsy nahitana raha teo amin'ny tolambaravarany ny fitsaran'Andriamanitra ny alin'ny Paska. Tantaran'izany ny Eksôdosy toko faharoambin'ny folo andinin'ny voalohany ka hatramin'ny faharoambin'ny folo. Tsy nisy hafa niala tamin'izany na inona na inona toerana ambony nisy azy, na fahalalana nananany, na saranga nisy azy, na alahy izy na vavy, na mili ny ankonana rehetra ny famaizana, hatramin'ny faharoa ka hatramin'ireo andevo, eny fa na dia nivoaloha teraky ny biby aza. Latsaka mbovoka ny frearian'ny Egiptianina. Nanao fangatahana hafahafa farao, inona moa izany ary nahoana izy no nanome lalana ny zanak'Israely rehetra mba andeha? Andeha ovakaintsika ny Eksôdosy toko faharoambin'ny folo andeha ny faraika amin'ny telopolo ka hatramin'ny fahaenina amin'ny telopolo. Eksôdosy toko faharoambin'ny folo andeha ny faraika amin'ny telopolo ka hatramin'ny fahaenina amin'ny telopolo. Dia nampaka ny Mosesy sy Arona izy raha mbola alina ka nanao hoe mitsangana, mialahy eto amin'ny vahoakako ianareo sy ny zanak'Israely ary mandehanaka manompoan'i Jehovah araka ny lazainareo. Ary ny ondry manosinareo sy ny ombinareo dia entiko arak'izay efa nylazainareo ka mandehana fa mba tsofo rano aho. Dia nandodona ny olona ny Egiptianina ka nampandeha azy faingana hiala tamin'ny tany satria hoy izy maty avokoa izay rehetra. Dia nentin'ny olona ny kobany voalena raha tsy mbola voisy masirasira sy ny viliany fanaovamofo voafe ao amin'ny lambany teny antsorony. Ary ny zanak'Israely nanao araka ny teny Mosesy ka nangataka firavaka volafotsy, firavaka volamena ary fitafiana tamin'ny Egiptianina. Ary nataon'i Jehovah nahita fity teo amasin'ny Egiptianina ny olona ka nomenyireo azy nangatahany ka dia nofoanany Egiptianina. Manaitra ny nanampiny farao izao fangatahany izao raha nilaza tamin'ny Hebreo izy mba handeha nompo an'i Jehovah. Hoy mantsy izy hoe fa mba tsofo rano aho. Nahoana moa izy izay mpanjaka ny Egipta, ilay Andriamanitra teo amin'ny tany nisy azy no nangataka an'izany? Takany hoe takany noho ny farany ny herin'ilay Andriamanitra ny Hebreo ka te handre tombontsoa avy aminy izy. Ahoana nefa nitsofan'Andriamanitra rano azy raha toy izy miziriziry amin'ny fikomiana sy ny hamafisakatoka ary ny fahotana sy ny avinavina? Nanaiky any tokoa izy saingy tsy noho ny fileferana tamin'ny sitrapon'Andriamanitra tsikory fa noho ny fahareseny. Tsy ny bebaka izy arak'izay asehon'ny zavatra ataony aoriana kely.
ny riny fotsiny ny ampitsahatra ny fandravana izay nanimba ny fanjakana. Afabaraky farao ary teo anatrehan'ny toejavatra mahonena sy mampirokoditra nateraky ny loza ratsy indrindra no nanomezany lalana ny Israely hiala tao Egipta. Navelana tao izao izay nilavi ny atr'izay na de teo aza ny fahoriana nanjony fireneny vokatr'izay nataony. Azo inoana fa efa tsy andriny egiptianina koa ny andehanan'ireo hebreo hiala amin'ny taniny satria hoy izy ireo hoe mandehana fa maty avokoa izay rehetra araka ny efa nivakintsika teo. Tao anatin'izany dia nataon'Andriamanitra izay tsy hahatonga ny Israelita hiala tao Egipta tamin'ny tanapolo. Nataon'izay hitondran'izy ireo ny zavatra ilainy ho amin'ity izay hita teoriana kely fa lava sy maharitra kokoa noho izay no heverina. Ho fandodonana ny olona hiala tao amin'ny firenena fotsiny no nanomezan'ny egiptianina ireny zavatsarobidy ireny. Nefa vidin'ny asa mafy nataon'ny Israelita nandritran'ny taonjato maro izany ka rama izay nilavina tsy omena azy ireo. Raha izany no vidin'ny fandroanany hebreo tsy janona eo amin'ny taniny dia azo antoka fa kely foana izany ho an'ny egiptianina. Hoy isika hoe tsy tena ny bebaka farao fa niriny fotsiny ny ampitsahatra ny fandravana izay nanimba ny fanjakana. Manao hoana ny fibebahantsika amin'izao andro faran'izao? Tahotry ny vokatry ny ratsy natao fotsiny ve ny tena fibebahana marina? Dia alahely noho ny ota ary ny miala amin'izany. Zay no mamarana ny fiarahantsika mianatra androany. Manao tena mbola tafahoana aminao ao amin'ny fizarana manaraka ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.